ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
ในที่สุดก็มาถึงตอนนี้นะคะตอนที่17การเสี่ยงครั้งสุดท้ายของเสือกึ่งพุทธกาลกับการล้องไพรโดยน้อยอินทนนท์ค่ะคุณจิตริน
เป็นการเสี่ยงครั้งสุดท้ายแต่ยังไม่ใช่ตอนสุดท้ายนะครับนี่เป็นตอนรองสุดท้ายคงจะต้องเกี่ยวกับการเสี่ยงจับเสือหรือฆ่าเสือตัวนั้นแหละครับคงไม่มีมากกว่านี
้หรือไม่ก็คงเสี่ยงอะไรไม่ได้อีกแล้วไม่มีโอกาสเสี่ยงอีกแล้ว
ก็เป็นไปได้นะครับ
จะเป็นแบบไหนการเสี่ยงครั้งสุดท้ายนะแล้วนี่ก็เป็นการล่องไพรเนาะเป็นงานล่องไพรที่ก็เร้าใจแล้วก็ชวนให้ค้นคว้าต่อนะคะเกี่ยวกับชีวิตในยุคดึกดำบรรพ์ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งภูมิประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคำตอบที่บอกว่าทำไมที่นี่เนี่ยมันถึงไม่เปลี่ยนคำตอบของท่านชายคุณจิตรินเข้าใจไหม
ก็พอจะเข้าใจในแง่ความกึ่งแฟนตาซีกึ่งไซไฟนะครับว่าอ๋อมันโอเคมันมีโอกาสเป็นไปได้แหละว่าถ้ายังมีการกระทบกระเทือนของแกนโลกแล้วมันทำให้จุดตรงนี้มันทุกอย่างหยุดนิ่งแม้กระทั่งการเวลาด้วยแต่ว่าโดยหลักทางวิทยาศาสตร์จริงๆมันไม่สามารถเป็นไปได้นะครับ
คุณเรียนฟิสิกส์มาเปล่า
ไม่ได้เรียนครับแต่ว่าก็ชอบอ่านครับชอบอ่าน
ดิฉันไม่เข้าใจเพราะดิฉันไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะคืออ่านไปคือเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะที่มันทำให้เกิดแบบนี้แต่ก็เป็นเข้าใจในความไม่เข้าใจแต่มันก็น่าสนใจนะคะ
ค
แล้วก็น่าสนใจว่าน้อยอินทนนท์ก็คงสนใจในเรื่องนี้พอสมควรก็เลยเอามาเป็นจินตนาการนะคะเป็นอะไรนะมวลสารตั้งต้นของเสือกึ่งพุทธกาลนะคะแฟนตาซีมากๆเลยค่ะเอาละคราวนี้เราจะมาสู่การเสี่ยงครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งอันนี้แน่นอนค่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องอาศัยหลักวิชาการก็ได้เพราะมันจะเห็นกันอยู่เลยว่าการเสี่ยงครั้งสุดท้ายเป็นยังไงและมันนำไปสู่อะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตะเกินบอกว่านี่ถ้าเกิดไม่อยู่อีกทีนะจะเลิกนับถือท่านชายชี้ประข่าวเลย
ไม่แม่นเลย
ไปพิสูจน์กันเลยค่ะในขณะนั้นสายตาของทุกคนจับอยู่ที่ศีรษะซากช้างตัวนั้นเพราะรู้ดีว่าเงาของมันยิ่งชัดขึ้นเพียงใดเสือตัวนั้นก็ยิ่งใกล้เข้ามาเพียงนั้นชั่วขณะหนึ่งแสงสว่างเรืองซึ่งสายวอมแวมไปมาหยุดนิ่งขณะที่มันหยุดคลานสักและเห็นปากกระบอกจุด .404 ของตะเกิ้ลสายเพราะมือที่จับสั่นจากความหนาวเย็นของอากาศที่เย็นเฉียบทุกคนทุกแห่งเงียบสงัดราวกับป่าในปรโลกแต่พริบตาเดียวต่อมาเท่านั้นก็ได้ยินเสียงแควกควักเมื่อเสือร้ายลงมือฉีกแล้วก็ทึ่งเหยื่อของมันตะเกิ้ลเอียงศีรษะเข้ามาหาสักพรางกระซิบที่หูเบา
ๆเสียถ่ายวายร้ายนั่นได้ตะเกิ้ลคิดว่ามันจะเข้ากินพุงทางนี้ไงกลับไปกัดก้านคออยู่ทางนอนเงียบไว้ก่อนตะเกิ้ลท่านนิสัยมันเหมือนยังเสือโคร่งทั้งหลายอย่างไรเสียประเดี๋ยวก็คงอ้อมมาเล่นพุงทางนี้เองหอยตะเกิ้ลให้อีก10 นาทีถ้ามันยังขบกลุ้มอยู่ทางนอนต้องขออ้อมไปยิงให้ได้ไม่มีโอกาสไหนจะดีอย่างนี้อีกแล้วมันคงไม่เฉลียวใจเพราะกำลังกินเพลิน
ในขณะนั้นทุกคนนั่งรอเวลาต่อไปด้วยใจซึ่งเต้นประทึก สักชำเลืองไปดูข้างหลังแล้วก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าซินานโทรปุสคนนั้นอาการกระสับกระส่ายเต็มทีประเดี๋ยวลุกขึ้นชะเง้อไปข้างหน้าต่อมาก็เหลียวไปข้างหลังเหมือนหวาดระแวงแล้วก็เต็มไปด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ภายใน5นาทีเท่านั้นเองโอกาสที่ทุกคนรอก็มาถึงเจ้าเสือตัวนั้นเริ่มเปลี่ยนอิริยาบถของมันชั้นแรกเห็นแต่หางอันยาวกวัดแกว่งไปตามพื้นดินผลออกมาจากหลังศีรษะจากซากช้างยักษ์ตัวนั้นก่อนต่อมาศีรษะซึ่งใหญ่เกือบเท่าขอบตะแกรงก็ค่อยๆโผล่ขึ้นเหนือศีรษะช้างตัวนั้นประกายอันสุกเรืองของมันปรากฏชัดเหมือนกระดาษที่เป็นเป้าในร้านยิงปืนในระยะเพียง25ก้าวเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนไม่มีทางเลยที่มือชั้นนี้จะผิดจุดสำคัญไปได้สักไม่ทราบว่าตะเกิ้ลเล็งที่ไหนแต่ 0.470 ของสักหมายระหว่างตาซึ่งลุกวาวเหมือนต้องแสงไฟถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านชายรับสั่งถ้ากระสุนปืนที่ชุบน้ำแร่ในแอ่งจะออกฤทธิ์อย่างที่กระสุนปืนธรรมดาไม่สามารถจะสำแดงได้คราวนี้แหละอวสานของเสือร้ายตัวนั้นจะมาถึงอย่างไม่ต้องสงสัยสิ้นสุดกันทีสำหรับการเดินทางอันเต็มไปด้วยความทุรกันดารสิ้นสุดกันทีสำหรับชีวิตในโลกดึกดำบรรที่ปราศจากแสงเดือนแสงตะวันสิ้นสุดกันทีสำหรับความทุกข์ทรมานใจซึ่งเหมือนจะทำให้คนเราคุ้มดีคุ้มร้ายใกล้วิกลจริตขึ้นทุกวันศีรษะอันสว่างเรืองของเสือตัวนั้นค่อยๆขยับสูงขึ้นมาอีกจนเกือบจะพ้นจากแนวตะคุ่มของร่างช้างยักษ์สักกลั้นหายใจทันทีนิ้วชี้ซึ่งแตะอยู่ที่ไกหน้าเริ่มเหนียวอีกเสี้ยววินาทีเท่านั้นมันก็จะลั่นขณะนั้นเองทั้งสักตะเกิ้ลและเสือตัวนั้นก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวเมื่อเสียงร้องยังกะวัวควายมิใช่เสียงคนปรากฏขึ้นข้างหลังเสียงปืนของสักและตะเกิ้ลลั่นเปรี้ยงออกไปเกือบเป็นในจังหวะเดียวกันกับที่เสือตัวนั้นเพ่นกลับหลังกังวานของมันกึกก้องสะท้อนกลับไปกลับมาในป่าอันเย็นเยือกครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับสู่สภาพเดิมทั้งความเงียบความหนาวและควันหมอกที่แผ่กระจายตะเกิ้ลหันกลับไปหาซินาโทรปุสซึ่งหยุดร้องแล้วได้แต่กอดเข่าซุกศีรษะคร่างหงิงหงิงอย่างอ่อนอกอ่อนใจเสียงของตะเกิ้ลเต็มไปด้วยความผิดหวังแต่แม้กระนั้นทั้งหมดที่แกเอ่ยขึ้นก็เพียงคำเดียว
ระยำอย่าไปโทษแกเลยตะเกิ้ลเป็นความผิดของฉันเองที่เอาแกเป็นคนนำทางออกมาทั้งที่รู้อยู่ว่ากลัวเสือตัวนี้เสียจนจะเดินแต่ละก้าวก็เกือบไม่ไหวโถเอ้ยนายมันจะร้องขึ้นช้ากว่านี้สักนิดเดียวเท่านั้นหัวกับหนังไอ้วายร้ายไปติดอยู่ในห้องรับแขกบ้านนายแล้วอย่าเพิ่งท้อใจนะมันเพิ่งจะลิ้มเนื้อช้านั่นเข้าไปไม่ได้ถึงคำละกมังอย่างไรเสียมันก็ต้องเข้ากินอีกแต่ก็คงไม่ใช่ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ถ้าเราจะนั่งซากอีกทีจะต้องขัดห้างนั่งปราบอย่างนี้ไม่ได้มองดูต้นไม้ทนายไม่มีทางเลยสักแห่งเดียวแต่ละต้นสูงเหมือนกับจะทะลุยมโลกเอาละประเดี๋ยวค่อยลองสำรวจกันดูใหม่ให้ทั่วอีกทีนะแต่เวลาเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเพื่อนของเรากลับไปส่งซะก่อนจะได้บอกให้ท่านชายกับสีดารู้เรื่องด้วย
ดีทีเดียวนายคืนให้ทวดของเทวดาตะเกิ้ลคนนี้อยู่ไอ้วายร้ายเข้าอีกทีแกร้องอีกครั้งเดี๋ยวได้ฆ่ากันตาย
ซินแอนโทรปุสคนนั้นลุกขึ้นยืนอย่างกระปรี้กระเปร่าและหยุดครางเป็นปริดทิ้งเมื่อสักและตะเกิ้นใช้ภาษาใบ้อธิบายให้รู้ว่าต้องการกลับที่พักเปรียบเทียบกับเมื่อขาไปแล้วในตอนกลับเดินเสียยังกระตามบัวตามควายก็เรียกได้จนกระทั่งตามแทบไม่ทันแม้กระนั้นเมื่อมีตะเกิ้นซึ่งไม่มีภูมิประเทศใดในโลกที่แกได้เดินผ่านหนหนึ่งแล้วตะเกิ้นจะจำไม่ได้ซึ่งสักก็ไม่อนาถรร้อนใจบรรดาซินแอนโทรปุสเหล่านั้นท่านชายสีดาและร้อยเอกเรืองกำลังยืนรอฟังข่าวอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจทันใดที่แลเห็นสักตะเกิ้นเท่านั้นเองสีดาก็วิ่งเข้ามาหาถามด้วยความกระตือรือร้นโอ้ยได้ตัวไหมคะคุณสัก
พลาดอีกครับสีดาเฮ้ยมันเข้ากินซากช้างจริงอย่างที่ตะเกิ้นเข้าใจแต่น่าเสียดายที่เพื่อนเราคนนั้นเอะอะขึ้นก่อนไม่อย่างนั้นก็คงได้ทดลองกันว่ากระสุนชุดน้ำยาหรือน้ำแร่นั่นจะฆ่ามันได้หรือไม่เอ้าแล้วควรจะทำอย่างไรต่อไปล่ะคุณสักก็พยายามอีกทีกระหม่อมมันอาจจะกระดากปืนไปสัก 2-3 ชั่วโมงหรือว่าอาจจะสัก 2-3 วันแต่เพราะมันไม่ได้กินอะไรเลยทนหิวไม่ได้อย่างไรเสียมันก็จะต้องเข้ากินอีกเพียงแต่จะช้าหรือเร็วตะเกิ้นรับรองว่าจะไม่เลยคืนหรือวันนี้ไป
แน่ใจถึงเพียงนั้นเชียวหรือตะเกิ้น
ตะเกิ้นแน่ใจเหลือเกินคุณนายสีดาตะเกิ้นบอกแล้วว่าพยายามเรียนนิสัยเสือตัวนี้มาตั้งแต่ถ้ำกระแสบนแควน้อยจนถึงเดี๋ยวนี้รู้ดีว่าเมื่อไรมันอิ่มเมื่อไรมันหิวเมื่อไรขี้เกียจเมื่อไรตะกระตะเกิ้นไม่รู้อยู่อย่างเดียวแต่ว่ากินช้างตัวนั้นหมดแล้วจะกินอะไรต่อไป
แล้วไม่คิดบ้างเหรอว่ามันอาจจะเป็นแกน่ะ
เฮ้ยอย่าล้อตะเกิ้นท่านชายชีปากขาวแต่ข้อนั้นเห็นจะเย็นใจได้ตะเกิ้นน่ะเล็กเกินไปเกือบไม่พออิ่มของมัน
ทุกคนพากันหัวเราะแล้วก็หันไปดูพวกซินแอนโทรโปสซึ่งขณะนั้นกำลังจับกลุ่มล้อมคนที่ไปกับสักแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการใช้นิ้วขีดเขียนไปมากับพื้นทรายเป็นเครื่องหมายต่างๆกันสักอดรู้สึกไม่ได้ว่าทุกคนตัวสั่นกริยาก็เต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายท่านชายกระซิบเบาๆว่า
น่ากลัวจะติดอพยพกันต่อไปอีกแล้วระหว่างที่คุณไม่อยู่ผมมีโอกาสสนทนากับเขารู้สึกว่าซินันโทพุสผู้นี้มีศรัทธาต่อเราเหลือเกินแต่ก็อดหวาดกลัวไม่ได้ตราบใดที่ไอ้วายร้ายนั่นยังอยู่ดูเหมือนพวกเขาจะนอนตาไม่หลับถึงตะเกินก็เหมือนกันท่านชายชีปากขาวใครจะนอนตาหลับได้เมื่อไอ้วายร้ายนั่นยังอยู่เรารีบกลับไปดูกันก่อนไม่ดีกว่าหรือตะเกินว่าควรจะทำอย่างไรกันต่อไปอ่ะ
จริงทีเดียวนายไม่มีเทวดาไม่มีทวดของทวดตะเกินไปด้วยคราวนี้แหละมันเข้ากินเป็นได้การ
อย่างไรอย่างไรคราวนี้ฉันขอไปด้วยคนก็แล้วกันนะ
ผมก็เหมือนกันคุณสักแต่ฟบาทขออย่าได้มีแต่ดีกว่าคุณสักเราเนี่ยเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่ต้นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้วัตถุประสงค์เรามีอยู่อย่างเดียวกันคือกำจัดเสือตัวนั้นและกลับออกไปจากโลกดึกดำบรรพ์นี่ถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้เราได้เผชิญร่วมกันมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันรู้ไปแต่ซินันโตปุสพวกนี้ล่ะฟบาทอ๋อการตัดสินใจของเขาขึ้นอยู่กับอวสานของเสือตัวนั้นเหมือนกันถ้าเราปราบไ เขาก็คงจะอยู่ที่นี่ต่อไปและถ้าปราบไม่ได้หรือว่ามันทำอันตรายแก่ใครอีกครั้งเขาก็ต้องอพยพไปที่อื่นอีกยังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นที่ไหน
ศักดิ์ไม่มีทางปฏิเสธท่านชายได้เลยในข้อนั้นด้วยเหตุนี้เองหลังจากที่ท่านชายเข้าไปนั่งลงขีดเขียนเป็นเครื่องหมายอธิบายถึงความตั้งใจต่อไปให้ซินแอนโทรปูสเหล่านั้นได้ฟังทุกคนก็เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อาการกระสับกระส่ายที่เป็นอยู่จึงสงบลงได้อย่างไรก็ดีอีกราวครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อกลับไปถึงสถานที่ซึ่งช้างโบราณตัวนั้นนอนอยู่ทั้งตะเกิ้ลและศักดิ์ก็แทบหงายหลังด้วยความอัศจรรย์ใจไปตามๆกันเพราะช้างตัวนั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากกระดูกที่ขาวล่อนและงาของมันตะเกิ้ลปราดเข้าไปพร้อมด้วยเสียงอุทานเบาๆด้วยความตกใจ
ลำพังไอ้วายร้ายนั่นอย่างไรเสียก็กินไม่เกลี้ยงอย่างนี้แต่โอ้ยดูนี่เนี่ยนาย
อะไรกันนะตะเกิ้ล
ดูเอาเองด้วยตาคุณนายสีดา
ทั้งสีดาและศักดิ์วิ่งตามตะเกิ้ลเข้าไปแต่ยังไม่ทันจะถึงซากซึ่งเหลือแต่โครงกระดูกของช้างตัวนั้นต่างคนก็ต่างชะงักหยุดตะลึงจังงังไปหมดด้วยภาพซึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาชั่วเวลาเพียงชั่วโมงเศษๆที่จากไปสิ่งที่ทำให้ซากช้างตัวนั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากกระดูกนอกจากงาและขนมิใช่เพราะอะไรอื่นไกลนอกจากตัวแมลงชนิดหนึ่งกึ่งมดกึ่งนอนกึ่งแมลงวันตัวของมันใหญ่ขนาดข้างคาวแม่ไก่ทันทีที่เดินเข้าไปใกล้มันก็แตกคือบินหนีไปตะเกิ้ลถึงกับถอนใจพรางพึมพำว่า
วาสนาของไอ้วายร้ายนั่นมันจะอดไอ้มดบินยักษ์นี่ถึงได้จมูกเร็วกว่าไม่มีปัญหาอะไรนายไม่มีใครก็อะไรสักอย่างนึงจะต้องตายต่อไปเพราะอะไรอ่ะเพราะมันยังหิวและเพราะว่ามันจะต้องกินอะไรสักอย่างสินาย
สักฟังแล้วก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแต่ก็แน่ใจเหลือเกินว่าเพราะความหิวอย่างไรเสียเสือตัวนั้นก็จะต้องมาอีกเพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครหรืออะไรและในขณะที่รู้จักตะเกิ้ลดีสักก็เชื่อแก่ทั้งคู่แลดูตาซึ่งกันและกันเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นซึ่งไม่สามารถจะแสดงออกมาได้เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าไม่ใครก็ใครในทุกคนที่อาจจะต้องเป็นเหยื่อต่อไปของมันแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดทุกคนหยุดสำรวจดูซากอันเหลือแต่โครงกระดูกของช้างตึกดำบรรพ์อยู่นานแล้วก็ตรวจดูตามพื้นดินรอบๆจนกระทั่งแน่ใจว่าเสือร้ายยังไม่เข้าอีกเลยระหว่างเวลาที่จากไปครั้นแล้วก็ชวนกันหันกลับขณะนั้นเองทุกคนก็หยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงคำรามสนั่นมาแต่ไกลตะเกิ้ลเอื้อมมือมาจับแขนสักไว้อย่างกระทันหัน
ไอ้ไอ้วายร้ายนั่นแปลกอะไรเช่นนั้นที่ดูมันกล้ากว่าทุกวันมาความหิวทำให้กล้าไม่ว่าเสือหรือคนท่านชายชีปาขาวมันคงจะกำลังเข้ามาเห็นเราเข้าก็ขัดใจมันได้เห็นซากแม่มอสตัวนั้นเหลือแต่กระดูกเขาคงจะขัดเคืองยิ่งกว่านี้เฮ้ยไม่ดีเลยไม่ดีจริง
ไอ้วายร้ายยิ่งหิวมันยิ่งเป็นบ้าจะไม่รู้ว่าความกลัวเป็นอย่างไร
เสียงคำรามของเสือตัวนั้นดังอยู่ครู่ใหญ่ๆก็เงียบสงบลงสีดาเอ่ยขึ้นว่ากลับกันก่อนไม่ดีกว่าหรือคะคุณศักดิ์เสียงของมันคงจะทำให้ซินแอนโทรปุสพวกนั้นขวัญหนีดีฟอร์กันไปหมดเป็นแน
่แต่ถ้าเราได้ตัวไอ้วายร้ายนี่เสียงของมันก็หมดไปเองตะเกิ้นแน่ใจคุณนายสีดาว่าวันตายของมันใกล้เข้ามาเต็มทีเพราะยิ่งหิวก็ยิ่งกล้ายิ่งไม่กลัวคน
ฉันคิดว่ากลับไปเสียก่อนอย่างคุณสิดาว่าน่าจะดีกว่านะตะเกิ้นเพิ่งได้คิดเดี๋ยวนี้เองว่าการเผชิญหน้ากับเสือตัวนี้ต้องลำพังตัวต่อตัว
คุณหมายความว่าอะไรเหรอคะคุณทราบ
อ๋อเป็นธรรมดาของมันครับสิดาจะเป็นเสือกึ่งพุทธกาลหรือเสือกินคนก็มีสัญชาตญาณป่าดงพงไพรเหมือนกันนั่นคือความกลัวมนุษย์เป็นเจ้าเรือนอยู่ในอนุสติเพราะฉะนั้นถึงจะหิวแสนหิวเพียงใดมันก็จะไม่เข้าทำร้ายในเวลาที่เราอยู่พร้อมกันหลายคนและมีอาวุธครบมือแต่เวลาอยู่คนเดียวและเผลอแต่นั่นละที่ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของมันที่ผมจะฉวยคืออย่างไรนะกระหม่อมจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อมันถ้ามันหิวและเคราะห์ดีวันเดียวอาจจะได้การแต่ถึงนานเพียงใดกระหม่อมก็คิดว่าควรแก่การเสี่ยงแทนที่จะเสียเวลายกขบวนติดตามกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้ข้อสำคัญเราต้องกระชับพวกซินันโตปุสให้อยู่แต่ในคูหาอย่าเพิ่งให้ออกเพ่นพ่านในป่าเป็นเหยื่อของมันเข้าก่อนที่กระหม่อมจะจัดการกับมันเรียบร้อยแล้วเท่านั้นคุณพระช่วยเป็นการเสี่ยงอันตรายอะไรเช่นนั้นแต่มันก็เป็นทางเดียวและวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะจัดการกับมันได้ข้อสำคัญที่กระหม่อมอยากทราบให้แน่ใจอีกข้อนึงก็คือกระสุนปืนชุบน้ำยาหรือแร่ที่ท่านชายให้มาจากแอ่งนั่นจะออกฤทธิ์จริงอย่างที่รับสั่งหรือเปล่าอ๋อข้อนั้นผมรับรองโดยชีวิตของผมเองเลย
ถึงอย่างไรคุณศักดิ์ก็ควรจะหมายก้านคอเป็นเป้าไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะศีรษะไม่ใช่ที่ตั้งสมองของสัตว์ตัวนี้ส่วนที่ก้านคอรวมกลุ่มประสาทมีโอกาสให้มันเป็นอัมพาตได้ค่ะ
ผมจะจำข้อนั้นไว้แต่ในเวลากระทันหันและในระยะกระชั้นชิดอาจเลือกเป้าหมายไม่ได้ตามใจชอบเชื่อผมเถอะพร้อมด้วยกระสุนอาบน้ำแร่นั่นขอให้เข้าที่สำคัญเถอะจะเป็นศีรษะหัวใจหรือไขสันหลังก็เสร็จทั้งนั้นอ๋อเผชิญหน้ากับมันตัวต่อตัวในระยะใกล้ไม่มันก็เราต้องเสร็จกันไปฝ่ายนึงละทันชีปากขาวแต่ตะเกินเชื่อมือนาย
จากนั้นทุกคนก็ชวนกันย้อนกลับไปสู่คูหาที่พักอีกครั้งเพื่อกำชับกำชาซินแอนโทรปุสเหล่านั้นให้ระมัดระวังตัวให้ดีเพราะความหิวอาจจะทำให้เสือร้ายตัวนั้นกล้าแล้วก็อาละวาดหนักขึ้นทุกทีขณะเดียวกันศักดิ์ก็ตระเตรียมการที่จะเผชิญหน้ากับมันต่อไปสักรู้ว่าอย่างเสือกินคนทั้งหลายโอกาสเดียวที่มันจะทำร้ายก็คือในเวลาเผลอและส่วนมากจากข้างหลังเมื่อพิจารณาจากภูมิประเทศและที่ทางซึ่งโปร่งล่างทึบบนของป่าดึกดำบรรพ์นั้นแล้วมีช่องทางน้อยเหลือเกินที่มันจะซุ่มคอยทำร้ายอยู่ข้างหน้าหรือปากทางด่านเส้นใดฉะนั้นด้านที่ควรสนใจในการประมัดระวังก็คือจากข้างหลังด้วยเหตุนี้เองศักดิ์จึงขอกระจกเงาฝากล่องยาตะเกิ้นมาผูกเข้ากับลวดเขียนรอบหมวก ให้มันห้อยลงมาได้กับระดับตาแล้วก็เพ่ไปทางซ้ายมือเพื่อที่จะมองเห็นเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นข้างหลังได้ทุกระยะขณะที่ออกเดินตักเกิลมองดูแล้วก็ถอนใจพรางพึมพำว่า
เฮ้ยความคิดน่ะแยบคายหรอกนายแต่ตะเกินรู้สึกเหมือนเอาตัวเป็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดให้ปลากินต่างแต่นี่มันเป็นเสือไม่มีเหยื่อปลามันจะกินเบ็ดได้ยังไงตะเกินถึงนั่งห้างนั่งซุ่มก็เถอะไม่มีซากเสือจะเข้าอย่างไรวิธีนี้ไม่ต่างกับใช้เหยื่อเป็นล่อเพียงแต่เปลี่ยนเป็นเดินและเหยื่อคือผู้ยิงนายพูดเป็นคติดีถึงงั้นตะเกินก็ยังไม่ชอบอยู่ดีนั่นเอง
ทั้งสีดาและท่านชายท่าทางไม่สบายตลอดเวลาที่สักตระเตรียมตัวถึงกระนั้นก็ไม่มีใครเอ่ยอะไรจนกระทั่งการตระเตรียมต่างๆเสร็จสิ้นลงสีดาจึงเอ่ยขึ้นว่าคุณไม่คุ้นกับป่านี้คุณสักการเดินล่อเสือวิธีนี้ก็ไม่มีจุดหมายปลายทางอาจหลงได้ง่ายนอกจากนั้นก็ไม่มีใครบอกถูกว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่หรือว่าไกลสักกี่มากน้อย
ข้อนั้นตะเกิลเป็นคนแกะรอยตามผมไปทีหลังครับสีดาป่าไหนที่แกได้ผ่านป่านั้นแกจะไม่หลงถึงอย่างไรอย่างไรก็คงย้อนรอยกลับมาได้ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่ายังเป็นอันตรายที่ยังไม่ควรเสี่ยงคุณมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอคนเราจะต้องพร้อมจริงๆสำหรับการเผชิญกับไอ้วายร้ายนี่ตามวิธีที่คุณใช้ยิ่งรอนานไปอันตรายจากมันจะยิ่งทวีหนักขึ้นนอกจากนั้นผมพร้อมเสมอที่จะรับมือกับมัน
การทักท้วงของทุกคนอาจจะเต็มไปด้วยความปรารถนาดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ศักเปลี่ยนใจได้ศักรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าขืนปล่อยให้ช้าเนิ่นนานไปก็จะยิ่งเท่ากับเปิดโอกาสและความได้เปรียบให้กับเสือตัวนั้นการใช้ชีวิตในภูมิประเทศเช่นนี้มีแต่จะทำให้สุขภาพทรุดโทรมลงทุกขณะการขาดอาหารอย่างที่เคยได้รับในป่าธรรมดาการพักผ่อนก็ไม่เพียงพอข้อสำคัญที่ทำให้ศักต้องตัดสินใจเช่นนั้นก็คือมิใช่แต่จะต้องรับผิดชอบในสวัสดิภาพของตัวเองเท่านั้นหากพวกซินแนโทรปุสซึ่งไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้อีกด้วยภายหลังที่ตกลงรายละเอียดกับตะเกิลว่าตะเกินจะต้องทำอย่างไรต่อไปในการติดตามรอยของศักแล้วศักก็ออกเดินท่ามกลางสายตาอันเต็มไปด้วยความกังวลและท่ามกลางความเงียบเหงาของซินานโทรปุสเหล่านั้นทันใดที่พ้นจากบริเวณคูหาออกสู่ป่าสูงซึ่งแลสลัวไปทั่วทุกคนทุกแห่งนั่นเองศักรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากทุกคนไปด้านด้นอยู่เดียวดายในโลกร้างแห่งใดแห่งหนึ่งเสียงสังของซินแอนโทรปุสพวกนั้นก้องวานมาแต่ไกลเหมือนจะไว้อาลัยในการจากมาของศักไม่ต่างอะไรกับการไว้อาลัยวิญญาณของพวกเขาผู้จากไปแล้วเสียงนั้นทำให้ศักใจแป้วแล้วก็เย็นเยือกไปตามไขสันหลังจุดหมายปลายทางของศักในขณะนี้อาจจะอยู่ที่บริเวณซึ่งซากช้างยุคดึกดำบรรตัวนั้นทิ้งอยู่แต่ซึ้งลงไปในใจศักรู้สึกไม่ต่างอะไรกับกำลังเดินทางไปพบกับความตายทั้งเดือนและตะวันยังคงค้างอยู่ที่ขอบฟ้าทางขวาและซ้ายมือแม้กระนั้น สักก็ไม่แน่ใจว่ากำลังหันหน้าไปสู่ทิศเหนือหรือใต้หมอกสีน้ำเงินก็ยังปกคลุมบริเวณป่าอยู่ทั่วไปในอากาศก็เย็นชื้นพื้นดินก็แฉะแล้วก็เยือกเย็นตลอดเวลาสักพ้นจากความลำบากยากใจข้อหนึ่งไปในการที่จะต้องคอยดูทางด่านว่ากำลังบ่ายหน้าไปทางไหนตลอดเวลาสายตาของเขาจับอยู่ที่กระจกเล็กนั้นแล้วก็คอยเช็ดมันเมื่อเป็นฝ้าไปด้วยละอองหมอกแต่ก็ยังมองไม่เห็นอะไรปรากฏขึ้นทางเบื้องหลังนอกจากบริเวณป่าที่ผ่านไปอย่างไรก็ดีทันทีที่ถึงซากช้างตัวนั้นสักก็ได้รับความอัศจรรย์ใจอีกครั้งเมื่อปรากฏว่ามันขยื่นไปจากที่เดิมเกือบหลาศีรษะพร้อมด้วยงาอันงอนงงก็พลิกไปทางหนึ่งจนกระทั่งถึงตัวและสำรวจตรวจดูรอบบริเวณจึงได้แน่ใจว่าเกิดจากการกระทำของเสือร้ายตัวนั้นเพราะรอยของมันยังใหม่เหมือนผ่านไปไม่กี่นาทีมานี่เองปรากฏอยู่ทั่วไปสายตาของศักดิ์กวาดไปทั่วโคนต้นไม้ใกล้เคียงแต่ก็ไม่ปรากฏวี่แววว่ามีแสงวาววามของมันออกมาจากที่ใด
ใจของข้าพเจ้าเต้นเป็นตีกลองเมื่อได้คิดว่าชั่วระยะเวลาที่ข้าพเจ้ากลับที่พักและออกมานี่เท่านั้นเสือร้ายเข้ามาที่ซากอีกครั้งความหวังที่เราจะได้พบกันดูใกล้เข้ามาขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็พยายามข่มสติที่จะไม่ให้คิดเปลี่ยนใจกลับไปที่พักเหงื่อเม็ดโป่งๆออกมาเกาะที่หน้าผากทั้งที่อากาศเย็นจับใจรู้ดีว่าขณะนั้นเจ้าเสือตัวนี้คงจะซุ่มดูข้าพเจ้าอยู่ณที่หนึ่งที่ใดและถ้าข้าพเจ้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แสดงบทของคนที่ปราศจากความระมัดระวังตัวได้สนิทสนมมันก็คงจะออกมาจากที่ซ่อน
เสียงครื่นเหมือนฟ้าคำรามที่ปรากฏขึ้นข้างหน้าและแสงสว่างที่พวยพุ่งขึ้นมาระหว่างป่าที่สลัวบอกให้สักทราบดีว่าปล่องแสงมหัศจรรย์ที่ซินแอนโทรปุสพวกนั้นใช้เป็นสุสานเก็บศพทั้งสองของพวกเขาตั้งอยู่ทางไหนสักบ่ายหน้าตรงไปทางทิศนั้นพร้อมด้วยสายตาชำเลืองจับอยู่กับกระจกตลอดเวลายิ่งใกล้คูหาซึ่งปล่องแสงประหลาดนั้นตั้งอยู่เข้าไปเพียงใดแสงสลัวของบริเวณป่าข้างหลังก็ยิ่งจางไปกลายเป็นสว่างจัดขึ้นทุกทีแม้กระนั้นเมื่อสุดเสียงครืนพื้นดินหยุดสะเทือนแสงออโรราอันตรธานไปทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหลังสักก็กลับมืดยิ่งกว่าเดิมแต่สักก็ยินดีเพราะในความมืดเช่นนั้นเองจะช่วยให้ศักดิ์สังเกตเห็นการมาของเสือร้ายได้ง่ายขึ้น
กว่าชั่วโมงผ่านไปโดยไม่มีอะไรปรากฏขึ้นผิดปกติจนอดคิดไม่ได้ว่าความหวังจะล้มเหลวหรือเสือร้ายตัวนั้นไม่เห็นข้าพเจ้าและหันความสนใจของมันไปหาพวกเรากับซินันโทปุสทางโน้นด้วยเหตุนี้เองเมื่อพ้นจากชายป่าเข้าสู่ป่าคูหาที่จะไปสู่ปล่องสุสานแสงประหลาดข้าพเจ้าจึงสุดตัวนั่งลงบนหินก้อนหนึ่งพลางหยิบบุหรี่ขึ้นจุดสูบ
พยายามเงี่ยงหูสดับตรับฟังเสียงต่างๆต่อไปแต่นอกจากเสียงครืนพื้นดินสะเทือนก้องออกมาจากคูหานั้นเป็นพักๆแล้วก็ไม่มีวี่แววเสียงอื่นใดเลย
ด้วยความอ่อนอกอ่อนใจสักอัดบุหรี่ที่เหลืออยู่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วคว้างทิ้งจากนั้นก็ลุกขึ้นท่านใดนั้นเองสักก็ต้องยืนตะลึงอยู่กับที่เมื่อมีแสงสว่างเรืองแวบขึ้นในกระจกเงาข้างหน้าขั้นแรกเขาคิดว่าเกิดจากอุปาทานหรือตาฝาดไปแต่ภายในวินาทีต่อมาก็แน่ใจว่ามันเป็นความจริงและเสือตัวนั้นอยู่ห่างจากสักออกไปเกือบไม่ถึง20ลา
การซึมออกมาโซมหน้าข้าพเจ้าเมื่อได้คิดว่าชั่วเวลาเกือบไม่ถึง10นาทีที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ที่นั่นเสือร้ายปรากฏตัวออกมาจากที่หนึ่งที่ใดโดยข้าพเจ้าซึ่งระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ทันเห็นและไม่ได้ยินเสียงเลยจนนิดเดียวอย่างเสือกินคนทั่วไปมันคงจะแลเห็นข้าพเจ้าจากระยะไกลและพยายามคลานเข้ามาหาถ้าข้าพเจ้ายังคงนั่งอยู่ในท่าเดิมต่อไปมันก็คงจะพยายามเข้ามาใกล้จนได้ระยะแล้วจึงลงมือแต่การผุดลุกขึ้นอย่างกระทันหันของข้าพเจ้านั่นเองทำให้มันหยุดชะงักทันทีเหมือนกันแน่นอนการหันไปเผชิญหน้ามันหรือแสดงกริยาอะไรให้เป็นพิรุธสักนิดเดียวว่าข้าพเจ้ารู้ตัวโอกาสที่จะได้เผชิญในระยะกระชั้นชิดก็จะผ่านไปอีกอย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไรจะปรากฏอีกครั้งทั้งที่ใจเต้นแรงจนรู้สึกตัวและความกลัวจู่โจมเข้าจับหัวใจโดยไม่สามารถจะอธิบายเหตุผลได้ถูกเช่นนั้นเองข้าพเจ้าพยายามคุมสติออกเดินเข้าไปในคูหานั้นช้าๆในตาทั้งคู่จับอยู่ที่กระจกเงาตรงหน้าขณะนั้นเองร่างอันสว่างเรืองอยู่เบื้องหลังก็พยายามเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามา
และนี่ก็จบตอนที่เกือบจะสุดท้ายนะคะการเสี่ยงครั้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะมันก็คงจะต้องออกหัวหรือไม่ก็ออกก้อยแล้วก็คงไม่มีโอกาสให้เสี่ยงอีกแล้วโอ้โห
แล้วก็เข้าสู่ร่องเดิมของร่องไผ่นะครับจะต้องจบด้วยคำว่า
อวสาน
อวสานครับผมแต่ปกติจะเป็นแบบอวสานดินแดนอวสานเมือง
อวสาน
แ
ต่อันนี้เป็น
ใช่อันนี้เป็นอวสานเสือกึ่งพุทธกาล
เพราะตอนในเล่มนี้มันก็คือเสือกึ่งพุทธกาลนะคะซึ่งเป็นเนาะแกนเรื่องทั้งหมดที่นำพาศักดิ์แล้วก็ชาวคณะมาถึงจุดนี้เนาะได้เวลาแล้วล่ะควรจะอวสานสักทีตอนที่18ค่ะแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายนะคะของร่องไพรเสือกึ่งพุทธกาลโดยน้อยอินทนนท์ค่ะ
ยังไงติดตามตอนอวสานตอนสุดท้ายของเสือกึ่งพุทธกาลที่เราตามล่ากันมา 17-18 ตอนได้นะครับที่เดิมครับไทย PBS Podcast ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เอาละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะตอนต่อไปมาเจอกันเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง